Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Nizak prag očekivanja liberalne demokratije stvara zapravo atmosferu zadovoljstva usponom onoga što nazivamo postdemokratijom. Mada izbori u okviru ovog modela svakako postoje i mogu se na njima smeniti vlade država, javna izborna rasprava predstavlja strogo kontrolisani spektakl pod budnim nadzorom rivalskih timova stručnjaka upućenih u tehnike uveravanja koji se svesno usredsređuju na mali krug problema. Masa građana igra pasivnu, mirnu, čak apatičnu ulogu, reagujući samo na poslate signale. U osnovi ovog spektakla izborne igre politika se zapravo potajno oblikuje interakcijom između izabranih vlada i elite koja kategorički predstavlja poslovne interese. U uslovima ovako određenog savremenog društva, kako to čini Colin Crouch i naziva ga postdemokratijom, uloga medija je veoma važna. Govorimo o slobodi medija i njenoj nezavisnosti, a povod za naš razgovor je članak objavljen u prvom broju Politike 1904. godine. Nastavljamo u tom smislu razgovor sa Ljiljanom Smajlović, glavnom i odgovornom urednicom Politike, i sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Napravio bih jedno poređenje. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o letnjoj korčulanskoj filozofskoj školi. To je škola čiji su učesnici bili svetski poznati filozofi, Marcuse, Bloch, Goldman, Habermas i drugi. 1968. godine, u vreme trajanja škole, dogodio se upad snaga Sovjetskog saveza u Čehoslovačkoj. Na Korčuli je tada bio i Marcuse, a svi učesnici škole sačinili su deklaraciju koja je javno obznanjena, a bila je usmerena protiv te intervencije. Školu je finansirala država. Danas ne postoje takve škole koje bi država finansirala, a koje bi imale hrabrosti za jedan takav čin. Recimo da upute protest protiv današnjeg takozvanog humanitarnog intervenisanja. To vreme sa druge strane nazivamo totalitarnim, a današnje slobodnim. Ljiljana, vi ste u toku prvog dela emisije rekli da ste imali poštovanje kao novinar, mada smatrate da se tada novinarstvom zapravo niste bavili. Šta mislite, da li je novinarstvo danas slobodnije nego što je bilo s obzirom na privatno vlasništvo, odnosno da li se uopšte može govoriti o nekoj nezavisnosti medija u kontekstu privatizacije opšteg javnog interesa?
Pa vidite, može se govoriti o nezavisnosti. Evo, na primjer, kad sam rekla malo pre da smo mi bili tretirani kao da smo sedma sila, iako nismo bili novinari u pravom smislu te reči. Vi sad kažete, da li je to vezano za privatizaciju? Možda nije, ali konkurencija je stvarno važna. Znate, znači, čim postoji konkurencija, čim postoje različiti mediji, to je dobro za novinarstvo i ne može se čak ni postaviti pitanje ima li više slobode. Pa naravno da ima više slobode, ima neuporedivo više slobode. Mi sad nismo sa time zadovoljni i ne treba da budemo zadovoljni. Kakvi bi mi bili idioti da smo zadovoljni onim što imamo. Kad pominjete 68. to je bila, parola je bila budimo realni, tražimo nemoguće, je li tako? Ko bi bio zadovoljan? Ne treba biti zadovoljan. Ali ovo jeste neuporedivo veća sloboda. Ja sam stvarno sklona jugonostalgiji, ali kad se setim onoga što je tada važilo za novinarstvo...
Tada su postojale određene tabu teme, je li tako?
Ne samo
ali postoje i danas.
Pa postoje, ali ono su stvarno bile tabu teme. Dakle, stvarno su urednici odlučivali tada o čemu sme da se piše. Mi smo ono malo počeli da pomeramo te granice kada je sistem počeo da se ruši, ali ne pre toga. Ja se sjećam nekog čovjeka koji se zvao Hrvoj Ištuk u Sarajevu. Ja sam iz Sarajeva, on je bio predsjednik ideološke komisije. Ja sad, znate šta me najviše frustrira? Što ne mogu nikog da nađem u Beogradu ko se seća da je on postojao. A verujte mi, ja sam mislila da će dok ja sam novinar, da će uvijek taj Hrvoj Ištuk, taj neki netalentovani provincijski profesor filozofije iz Bugojna, da će on do kraja mog života da određuje šta se sme misliti i pisati, a šta se ne sme. A onda je taj Hrvoj Ištuk kao da je neko dunuo i on je nestao i sad je moja najveća frustracija što ne mogu nikog da nađem u Beogradu ko se seća tog imena. Tako da to je sve potpuno neuporedivo. Znate, jeste, sloboda je mnogo veća. Ja sam nekad, se slažem sa kolegama koji govore, nisu nama više slobode problem, nama su vrednosti problem. Naravno, to je priča o vrednostima, to je ta konzervativna politička priča i tu treba biti oprezan, ali zaista mi smo neke slobode osvojili i sad je pitanje toga kako da se izborimo ovo, da novinarstvo, da to ne bude sloboda da psuješ, da kreštiš, da to bude sloboda da nešto istražiš, da staneš iza nečega u što si se uverio. Ne znam šta Vlatko kaže o slobodama zato što je mnogo mlađi, ali ja, možete, ako verujete mom iskustvu, slobode su sad mnogo veće.
Možda da postavimo pitanje, da li današnje društvo doživljavate kao slobodno društvo?
Evo sad, kad smo pominjali 68. mislim da je problem što su se od tada prilike radikalno izmenile. I danas, kao što sad smo pričali o tome, teško je uopšte porediti ih. Mislim, vi danas imate, evo, nedavno je Badjubi u Beogradu, koji je vrlo, kako bih rekao, otvoreno zastupa određene stvari, otvoreno u smislu i politički, ideološki, i određeno i otvoreno. Tako da ja ne bih rekao da nema onih koji su spremni da u tom, nazovimo, javnoj sferi ili javnoj areni nekako pozovu druge strane i na dijalog i da zauzimaju nekakve vrednosno određene pozicije. Ali su se prilike radikalno izmenile i, kako sam već pomenuo Badiou, on recimo današnje vreme naziva vremeno velike konfuzije. I mislim da je to dosta ovako dobar opis i čini mi se da je zapravo problem što mladi ljudi, bar ovako sad kad govorim iz sobstvene perspektive, ne znaju čak ni šta bi radili sa tim slobodama.
Sa tom slobodom.
Mada ona jeste isto, može se dovesti pod pitanje i kad smo sad govorili o tim teškim ekonomskim uslovima u kojem danas savremeni čovjek i misli, i stvara, i nastoji neko da preživi, da obezbije neka kvalitet svog života, pomenuli smo sistem, a to isto, sistem isto nije neutralan. Ja mislim da to zapravo pitanje ideologije u kojoj živimo. I da pored brojnih tih nekakvih polemika o tome da li mi živimo sad nekom postideološkom društvu, imajući na umu velike ideološke narative iz 20. veka.
Postoji i termin postdemokratija.
Da. Pa da. Zapravo čini mi se da mi živimo u trenutku u kome ideologija samo je nevidljiva zato što je toliko dobro, što toliko dobro radi na sve. Tako da to pitanje slobode jeste važno, meni se čini da je društvo otvorenije i spremnije da se uhvati u koštac sa mnogim pitanjima i problemima, ali s druge strane mi to stvarno, čini mi se, mnogo ređe radimo.
A što mislite, evo mi smo sad upoređivali stanje slobode u našoj zemlji, tih godina socijalizma i danas. A ako bismo uzeli zapad, kakva bi tu situacija bila po vašem mišljenju? Da li je u to vreme bilo više slobode nego danas ili manje, ili da li se na zapadu promenila situacija?
Znate kako, sećanje uvarljiva. Ja sam sećam okolnosti na neki način generacije 68. Ne, nisam bila na fakultetu 68. nego u nekoj osnovnoj školici, ali sam bila u francuskoj školi u Alžiru. To je francuski internat koji se zvao Lycée Descartes, to je sticaj okolnosti, i mi smo krenuli u štrajk zato što smo čuli da je u Parizu štrajk. Znači, mi ne korespondiramo sa tim, ali znate šta je to osjećanje slobode i protesta? I sad mene je to obeležilo za čitav život. Zato što je to nešto potpuno opije vas. I sad mi nismo imali protiv čega da protestujemo, pa smo u mojoj školi smo se mi bunili. Mi smo tražili da ručamo. Mi smo bili u odvojenim refektuar, znači jeli smo devojčice zasebno, dečaci zasebno. Mi smo tražili da jedemo zajedno, da za stolom budu 4 dečaka, 4 devojčice. Mislim, da to zvuči smešno, ali ovo vam pričam. Tražili smo da nam daju posebno kafu, a posebno mleko, umesto kafe ole za doručkom. Neke takve, jeli, gluposti. Ali moj život je odredilo to što smo mi to sve dobili. Sve što smo tražili, mi smo dobili. Ja sam sebi rekla, pa čekaj, revolucija je najbolja stvar na svetu, protesti su najbolja stvar na svetu, i to je potpuno, i zato ja sebe smatram delom te generacije. Međutim, ja sam juče pisala tekst zbog te Angele Merkel koju pominjem. Ja sam se juče setila jednog drugog 68-aša, Joške Fischer. Jel' tako? Joška Fischer, izvinite, 99. godine, ako ste pratili sećanja nekih ljudi koji su pričali o bombardovanju, ti lideri evropski i američki su se konsultovali oko naših ciljeva koje će bombardovati u Jugoslaviji, i uvek Francuzi su najviše zakerali, bilo je da li brodove, da li, izvinite, mostove u Beogradu ili samo u Novom Sadu ili po Vojvodini i tako, a svi pamte kako Joška Fischer bio najmanje zainteresovan. On je gledao, u to vreme je bilo neka fudbalsko prvenstvo, i on je stalno govorio sve je okej. Okay. Šta god hoćete. E sad, to je Joška Fischer, 68-aš. U to vreme je, čini mi se, član Bundestaga bio Daniel Cohn-Bendit, koji je za moju generaciju, ja ne mogu da vam kažem šta je značilo ime Daniela Cohn-Bendita u Parizu, 68. Prema tome, čini mi se da smo mi deo ipak nekog svetskog trenda. Kad pričamo o slobodama, Josip Broz Tito, mi sad možemo da kažemo da je on bio diktator, ali u svoje vreme, u svom okruženju, on je bio najslobodoumniji lider u odnosu na Bugarsku, Rumuniju i tako. E onda dolazi Slobodan Milošević, koji na neki način uvodi političke slobode. Tu prestaje cenzura. Međutim, Slobodan Milošević ima taj problem što u njegovom okruženju u to vreme svi su slobodniji od njega. Znači, Josip Broz kao diktator je bio najslobodoumniji lider svog vremena, a Slobodan Milošević, koji je otvorio vrata političkih sloboda u Srbiji, je u svoje vreme bio neka vrsta, jeli, osim u odnosu na Tuđmana, neka vrsta. Tako da je to stvarno relativno, ali kad gledam šta se desilo sa našim 68-ašima i njihovim, pa nije to tako različito. To se mi se činimo kao da smo potpuno usidreni u centru Evrope i ne treba ništa da kukamo kako smo mi ovdje. Mi smo stvarno deo Evrope i vrlo su se slične stvari ovdje desile. Kao i tamo, ima manje tih ozbiljnih medija, ima više senzacionalizma. Najgora stvar u Srbiji je kad dođu ti vaci, te velike medijske grupe evropske, da kupe naše medije. Moja generacija novinara pod Miloševićem je mislila, kad dođu evropske medijski koncerni, kad oni kupe neki medij, pa njih će boleti uvo za to što misli naša vlast. Mi tu će moći da se slobodno radi. A onda otkrijete da u stvari ti koncerni, ti ringijeri, vacovi, Pa njima je samo cilj da se nagode sa vladom. Oni žele da kupe naredne novine. Oni kad kupe Politiku, oni hoće da kupe Večernje novosti. Oni moraju da se dodvoravaju Koštunici. Njima ne pada na pamet da se posveđaju sa vlašću, jer se to uvek sudara sa njihovim komercijalnim interesima. Tako da ne moramo da budemo iskompleksirani uopšte kad je Evropa u pitanju.
Vlatko, šta biste vi rekli?
Pa da, zapravo je to paradoks, čini mi se, paradoks današnjeg trenutka. S jedne strane, mi čak imamo i privid i čini nam se da možemo mnoge teme da otvorimo, da, ako ništa drugo, bar preko socijalnih mreža, neke informacije dolaze do nas, da je, ajde uslovno da kažemo, taj, ako ništa drugo, bar taj virtualni prostor demokratičniji, to je ideja koja je beležila neko kraj 20. veka, bar kada su oni misleci koji su promišljali medije i internet tad u pitanju, a sa druge strane vi ste to do te mere ljudi zaista preživljavaju i nikome nije dobavljanje tih tema i također mislim da tu nismo naročito izdvojeni u smislu da to nije drugačije od toga što je trend u Evropi, tako da ja ne znam šta bih rekao, da možda mi se čini da smo slobodni, ali sa druge strane mislim da neko smo vrlo slepi za ono što je glavni problem, a glavni problem jeste taj jedan duh vremena koji prosto sve svodi samo na njegovu komercijalnu vrednost, pa i pojedince, i vest, i novinski članak, fotografiju, šta god. Tako da, dokle god neko, kako bih rekao, dokle god se ne suočimo sa tim šta je zapravo glavni izazov naš, ili recimo neke nove generacije koje dolazi, mislim da ni taj prostor koji svako osvojen u jednom trenutku nećemo znati kako, nećemo umjeti da iskoristimo.
Znate, ja sam pre nekoliko godina bila u posjeti Deutsche Welle, to je nemačka ta mreža koju financira nemačka vlada i sad su oni nama tu objašnjavali posjetiocima iz Srbije kako je Deutsche Welle nezavisan i kako oni dobijaju, isto stvarno divno, budžet petogodišnji. Dakle, možete da izdržite da čekate narednu vladu. Znači, vaš budžet je duži od mandata vlade. Prema tome, to vam daje neku teorijsku šansu da uđete u sukob sa vlašću i da ih sačekate. Oni ne mogu svake godine da vam smanje budžet, to se određuje jednom za 5 godina. Oni su nama objašnjavali, ti ljudi iz Deutsche Welle, a kako oni su potpuno uređivački nezavisni, iako su vlasništvo Nemačke države. I ja sam rekla, dobro, a koji vam je bio posljednji sukob sa vlast? A onda je taj direktor stao i rekao, izvinite, ja sam ovdje tek 2,5 godine, ali evo Tomas je ovdje duže, Tomas, sećaš li se? A onda je Tomas razmišljao i niko od njih, znači oni su nezavisni, ali oni ne mogu da se sete da li su ikada bili u nekom nesuglasju sa vlašću. Pa čekajte, ovdje je više slobode. Više slobode u Radio Beogradu nego u tom Deutsche Welle. Oni ne mogu da se ljudi sete da su ikad mislili nešto drugačije.
Hvala vam svakako na tom zapažanju.
Белая акация, солнышко в окошечко, нежным светом льет. У окна старушечка, лет уже немало, сварку ты далекой, мать сыночка ждет. У окна старушечка, лет уже немало, сварку ты далекой, мать сыночка ждет. И однажды вечером принесли ей весточку, сообщили матери, что в разливе рек, порешив охранника, ваш сыночек Витенька темной-темной ноченькой совершил побег. Порешив охранника, ваш сыночек Витенька темной-темной ноченькой совершил побег. В голубые дали
ночи напролет, чтоб увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньке 21-й год, чтоб увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньке 21-й год. Кто-то ночкой темною постучал в окошечко, мать, увидев сына, думала, что сон, скоро расстреляют. Дорогая мама, и прижавшись к стенке, вдруг заплакал он, скоро расстреляют. Дорогая мама, и прижавшись к стенке, вдруг заплакал он. Плачь, старушечка, не грусти, не надо, ты слезами горькими сына не вернешь. Капельки хрустальные на ветвях березовых, с ней береза плакала, не жалея слез. Капельки хрустальные на ветвях березовых, с ней береза плакала, не жалея слез. За окном кудрявая белая акация, солнышко в окошечко алым светом льет. У окна старушечка плачет, надрывается в аркуте далекой взвел затвор и взвод. У окна старушечка плачет, надрывается в аркуте далекой взвел затвор и взвод.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. O ulozi medija u savremenom društvu razgovaramo sa Ljiljanom Smajlović, glavnom i odgovornom urednicom politike, i sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Vlatko, recite nam, da li za novinarstvo može da se kaže da predstavlja neku vrstu društvenog nadzora?
Pa trebalo bi, svakako bi trebalo. To pitanje, sad, nezgodno je što kada govorimo o nadzoru, nadzor nužno ima neku lošu konotaciju i to zvuči, zapravo nadzor povezujemo i sa kontrolom. Ali to su vrlo zanimljiva pitanja danas kada, naročito govorili smo o medijskim sadržajima koji se veće meri bivaju generisani zapravo od strane samih korisnika tih novih medijskih platformi, pre svega komunikacionih platformi, novih tehnologija. Tako da, imajući to na umu, zapravo sve jeste važnije pitanje kontrole, odnosno nadzora, i one nevidljive kontrole, koje svakako da postoji, zato što taj savremeni medijski ambijent koji deluje tako neuređeno i koji doživljavamo na izgled neposredno, zapravo svakako nije ambijent iz koga je izuzeta svaka vrsta kontrole. Sa druge strane, upravo je problem te nevidljive kontrole, mehanizama kontrole, to što zapravo mi nismo sigurni ko tu snosi odgovornost. Tako da, čini mi se, evo nedavno je bilo u Studentskom kulturnom centru jedna tribina na temu medija i emancipacije, to je Svetičko društvo Srbije i Mladi Grašak zajedno sa Studentskim kulturnom centrom su organizovali. I zanimljivo je zašto se jedna od tema koja je tu pokrenuta, to je nešto čemu se govorilo, jeste upravo to pitanje nekog sve većeg značaja, ajde uslovno zovemo to urednika, kada su bar savremeni mediji, odnosno ono što najčešće nazivamo novi mediji, kada su oni u pitanju, zato što neko zapravo nužno mora preuzeti na sebe odgovornost da te informacije, ako ništa drugo, bar selektuje ili na neki način garantuje za njihovu verodostojnost ili da ih prosto plasira ili ne plasira, tako da nekva, zapravo možda bih to najprije nazvao vidljivošću, nekva vidljivost u tom novom medijskom ambijentu, pre svega kada su novi medij, internet kad je u pitanju, jeste nužna. E sada, da li su to zaista novinari, onakvi novinari kakvi smo mi, što tradicionalno podrazumijemo pod tom profesijom, ili zapravo su to neke nove profesije, ili zapravo novinarstvo mora da prođe kroz neku vrstu transformacije kako bi odgovorilo na savremene izazove, to nisu pitanja na koje možemo ili moramo nužno sada dati odgovor, ali svakako jesu pitanja kojima treba razmišljati. Sve više, zato što je pitanje odgovornosti možda jedno od ključnih pitanja, transparentnosti, sve to što neko prati odgovorno delovanje danas.
Meni je reč nadzor bila zanimljiva zato što prevashodno vidim tu osnovu iz koje nastaje u reči zor. To je reč koju smo mi izgubili u hrvatskoj varijanti jezika, ona se koristi. Ali zor to je zapravo zrenje, odnosno gledanje, posmatranje. Tako da bi ovde mogla da ima smisao reč nadzor kao neko nadposmatranje koje podrazumeva kritiku.
Pa to je zapravo, vraćamo se na jedno od ključnih pitanja, čini mi se, koje moramo postaviti danas kada uopšte promišljamo medije, a to je da li su i mediji nešto što je s druge strane društvene stvarnosti. Evo recimo kada pogledamo 20. vek, mi smo zapravo medije, na primjer, kao što su štampani mediji, mislili kao nešto što zapravo može se odnosi spram stvarnosti i sam tim može da na neki način funkcioniše ili bar nastoji da funkcioniše kao neka vrsta korektiva ili nekakvog uzbunjivača ili evo recimo, to je zanimljiv prevod, jedan termin koji se do nedavno koristio samo u engleskom, whistleblower, sada je to s ovim novim zakonom napokon i prevedeno kao uzbunjivač, to je zanimljiv koncept. Eto, mislim, ima i toga i dalje zapravo.
Šta je zapravo funkcija uzbunjivača?
Pa svako da ukaže nekva problematična mesta u društvu i tu pre svega se podrazumeva nekvo neetičko ponašanje kada su u pitanju kako političke elite, države, vlast, tako i naravno velike firme. Mislim, paradigmatska figura uzbunjivača danas svako je pre svega Assange, ali zatim i Chelsea Manning, nekada Bradley Manning, kao i Snowden.
Spomenuli ste skup koji je imao za temu medije i emancipaciju. O kakvoj vrsti emancipacije se radi?
Pitanje je bilo da li uopšte, jedno od pitanja naravno koje su pokrenute, jeste da li uopšte možemo govoriti o emancipaciji kada govorimo o medijima, ili to nužno, bar danas, podrazumeva različite stvari. Da li uopšte mediji mogu da vode emancipaciju ili danas pre svega mediji koji su nekakav novi prostor koji je u kom se ostvaruje nekakva socijalna interakcija. Mislim, ja kako bih rekao, tu sam vrlo pesimističan, čini mi se da bar kada su novi mediji u pitanju, da je vrlo teško tu uočiti primjer emancipatorskih praksi, naročito što, evo i nedavno sam to, ne na toj tribini, ali negdje drugdje se polemisalo poreklo interneta i vidim da se često gubi iz vida to da je prosto internet razvijen u okvirima vojne industrije. Prosto njegov cilj kad se nastajao nije bio to da on omogući nekakvu, kako se u tom trenutku delovalo, nekvu novu virtualnu agoru u kojem će moći ljudi da diskutuju o različitim temama. Ali gledajući unazad od, ne znam, 80. i 90. godina do danas, zanimljivo je vidjeti da zapravo internet i jeste u određenim trenucima poslužio kao prostor, ne samo internet, nego prosto ti sad novi modeli komunikacijske razmene koji su se razvijali uporedno sa tehnologijom jesu poslužili i u svrhu emancipacija. To je svako verovatno jedan najčuvenijih primjer, od primjera pokret zapatista iz 90. godine, mislim oni su još uvijek aktivni, ali bi naročito značajno obeležio sam kraj 20. veka, koji su upravo koristeći nove tehnologije uspjeli da nešto što je bila zapravo vrlo lokalna pobuna ili pobuna lokalnog karaktera, da nju učine nečim što je značaja za globalni kontekst s kraja 20. veka, za taj novi umreženi kontekst globalizovanog sveta. Tako da, zanimljivo je to zato što mi nužno i da, mislim, ne moramo nužno odbaciti ideju emancipacije, čak što više neophodno je vraćati se neprekidno ideje emancipacije, čini mi se danas, naročito zato što mi živimo u vremenu koje odlikuje taj nekav privid, ne uvek privid, ali u velikoj meri privid različitih sloboda koji se ne praktikuju i koji zapravo ne vode stvarno emancipaciji, ali je, to ne znači da od pitanja emancipacije treba odustati svakako.
A da li mediji danas nekako liče jedni na drugi ili postoje razlike koje bismo mogli da odredimo kao važne?
Da, vrlo je danas teško razdvajati, neko podlačiti jasne linije podele između različitih društvenih delatnosti, pre svega zašto je tendencija aktualnog poretka, koji svako jedan kapitalistički poredak, neka nazivaju neoliberalnim, neki smatraju da to je zapravo kapitalizam, još onaj kapitalizam o kome Marks pisao, ali tendencija, bar kada je savremeni trenutak u pitanju, jeste da delatnosti nekako postaju sve sličnije i one se čak i statusu izjednačavaju. Tako da danas kada govorimo o medijima, mi pre svega imamo taj neki, mogli bismo reći, hibridni, postvareni medijski ambijent koji sebe asimiluje, odnosno koji na u većoj ili manjoj meri usvaja i preuzima sve ono što su bili mediji nekada ranije. Tako da bi zapravo danas teško bilo, evo, govorili smo o štampi, danas imate i aplikacije na smart telefonima, imamo internet portale kojima se sve veće meri pristupa. Naravno, imaju oni koji smatraju da i dalje držanje štampe rukama, isto kao i držanje knjige rukama, nikad neće u potpunosti nestati, ali svako da kada danas govorimo o određenom listu, ne govorimo samo o štampanoj, njegovom štampanom izdanju. Tako da je danas svako, pre svega kada govorimo o medijima, govorimo je nečemu što je, ja, čini mi se, pre svega govorimo o jednoj stvarnosti, jednom osjećanju, jednom iskustvu stvarnosti u kojoj je ugrađeno iskustvo, blisko iskustvo tehnologije. Mi smo neprekidno okruženi tehnologijom i zapravo je danas vrlo teško zamisliti čak i svakodnevni život nezavisno tehnologije. E sad, naravno, i to je isto izuzetno važno, da kada mi govorimo, kada tako postavljamo stvari, mi pre svega govorimo o zapadnoevropskom kulturnom kontekstu, Severnoj i Južnoj Americi i o drugim delovima sveta, ali je pitanje da li svi stanovnici sveta u toj meri koriste smart telefone, tablete, laptopove i tako dalje. Ali da, svakako govorimo o jednoj stvarnosti iz koje je iskustvo stvarnosti iz koje je nemoguće izuzeti i iskustvo i prisustvo tehnologije.
A da li smo možda tom tehnologijom zavedeni?
Pa ali jesmo.
Potrebljavamo i više nego što je potrebno.
Pa, sad teško je to proceniti, zato što bi značilo da mi možemo da zauzimo neku poziciju s polje i da procenimo o tom koliko nam je potrebno ili nije. Ona je deo naše svakodnevnice. Da li smo zavedeni? Svakako smo zavedeni. I to što često čemu je neko savremeni čovjek sklon, jeste da je prihvata nekritički. To je zapravo ključan problem. Mi ne možemo danas odustati od upotrebe kompjutera, neko koji je odrastao. Mislim, nedavno sam razgovarao sa jednim prijateljem, on ima sina od svega 3 ili 4 godine, kaže da sad to dete je u potpunoj panici kada mu njegovi roditelji oduzmu tablet. Ono, prosto ne, to je njega, to dete već sada raste okruženo tehnologijom. Ali je važno biti kritičan i zato su i teme kojima smo i započeli ovu emisiju, to pitanje odgovornosti, nekakvog odgovornog delovanja kada su mediji u pitanju i promišljanje uloge i funkcije medija u današnjem društvu, zapravo su pitanja koje neprekidno moramo da postavljamo, moramo neprekidno da ih postavljamo, ne samo zato što odgovori možda nisu dobri, već zato što se tehnologija toliko brzo menja da mi taman ako nam se u jednom trenutku učini da određene stvari razumemo, kao što recimo 90-ih na primjer internet bio od strane mnogih proglašen novim prostorom koji će omogućiti jedno demokratičnije uređenje, jedne drugačiju prosto modele rasprave i komunikacijske razmene. Mislim, naravno, ne treba sad pogrešno, ni internet zaista pruža mnoge nove mogućnosti. Internet nije prostor koji isključivo pod nadzorom, a kad ovde kažem nadzor, svako ne mislim to u nekom afirmativnom smislu, ali ga zaista moramo, ne smemo se prepuštati nekritički. Nešto je zanimljivo, čini mi se, jeste, i to je prisutno kod mnogim pokretima, jeste vraćanje nekim tradicionalnim medijima upravo kao vidu otpora. Čini mi se da je, recimo, radio sve doživljava neku vrstu ponovne onako popularnosti među i mladim svetom i opšte različitim društvenim grupacijama, pre svega zato što nas vraća neko drugo doba i zapravo deluje drugačije od onoga što je to kako deluje, tako deluje i pre svega internet i socijalne mreže. Tako da mi govorimo o nečemu što je konstantan zapravo proces i on je vrlo brzo nam izmiče našem razumevanju, ali to ne znači da od tog razumevanja treba odustati. Kažem, razumevanja, pre svega misle neko utemeljeno promišljanje i kritički orijentisan pristup.
Mi se čini da ste odlično zapazili ovo oko reuspostavljanja jedne uloge radija koju je radio nekada imao, ali naravno važno je i to pitanje zašto, pitanje razloga. Možda se razlog može naći u nemogućnosti radija da ima onu ulogu koju neki drugi mediji imaju u smislu onog zavođenja o kojem smo pričali, u smislu promovisanja nekog konzumerizma i tako dalje. Možda to na radiju ne može baš da se ostvari, a u društvu postoji jedan broj ljudi koji se tome protivi i nalazi nešto dobro u radiju.
Čini mi se da je neretko tako i gledajući istoriju onim trenucima, evo na primjer čita se jedan zanimljiv tekst koji se tiče savremene filmske industrije, kako na primjer mnogi ozbiljni filmski reditelji, kad kažem ozbiljni mislim na one koji su ipak usmereni ka, ajde nazovimo to uslovno umetničkom ili kako se to kod nas često naziva autorskom filmu, se sve češće okreću televiziji zato što je filmska industrija postala do te mere agresivna da je nemoguće snimati filmove koji nisu napred prosto predviđeni da budu blockbusteri, što znači se neće baviti ozbiljnim temama, odnosno da će to, bar recimo kada je američka produkcija i hollywoodsko pitanje, to su danas u najvećoj meri zapravo adaptacije stripova, naučna fantastika i takvog popularni žanrovi, da se zapravo ti ozbiljni reditelji, pa i scenaristi i glumci okreću televiziji.
Šta su zapravo blockbusteri?
Da, 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 pa to su, kako bih rekao, filmovi bez ikakve očigledno umetničke pretenzije koje su, čiji je osnovni cilj zarada novca. Ali meni je bilo zanimljivo to zato što da uvek, čini mi se da je uvek nužno nešto u centru pažnje, neki mediji u centru pažnje, ako sad uopšte možemo da ih razdvojimo, da onda zapravo ti mediji koji deluju u jednom talasu, u jednom istorijskom trenutku prevaziđeno, zapravo postaju nekakvo polje slobode onda kada su, ajde da to nazovemo opet uslovno marginalizovani, bar kada je nekakva opšta tendencija, nekakav opšti trend u pitanju. Tako da meni se čini da za televiziju nisam siguran, ali da radio svakako doživljava ovih poslednjih godina s početkom 21. veka jednu, da mu se pripisuje jedna nova uloga, na nova funkcija i da on postaje jedan nov medijski prostor slobode.
Da se vratimo zapravo na početak, odnosno tematski kroz pitanje. Recite nam šta mislite, da li su nezavisni mediji mogući u onom smislu u kojem je to promovisao članak iz prvog broja Politike?
Čini mi se, moram priznati da ta pretpostavka pomalo naivna, meni zvuči naivna, nisam siguran šta bi podrazumevali nezavisni mediji, od koga su oni nezavisni, da li od kapitala, da li od političkog uticaja, da li od uticaja određenih pojedinaca. Mislim da je vrlo teško govoriti o nezavisnosti, naročito danas kada zapravo ti veliki centri moći pre svega jesu veliku finansijsku moć i oni prožimaju sve sfere društvenog organizovanja. Tako da ja nisam siguran šta bi uopšte danas i da pretpostavimo nekakav idealan scenariju u kome bi nezavisni mediji bili mogući, šta bi to tačno podrazumevalo. Čini mi se s druge strane da je važno da bi možda tu ja prenavio za neku vrstu transparentnosti i neku vrstu pitanje je čemu služi ta nezavisnost, ukoliko ona ne vodi određenoj etici. Ja mislim da je to veći problem. Jer nezavisno, vi uvek recimo imate uticajne pojedince, koji možda čak i nemaju loše namere, ali su takvi da određuju duh vremena. Eto, čini mi se da je pre umjesto nezavisni danas, meni se čini da oni nisu mogući kao nezavisni, čini mi se danas vrlo teško biti nezavisan u svakom, bilo kom smislu, ali da je moguće biti transparentan, određen, jasan po pitanju pozicija koje se zauzimaju, po pitanju toga šta se zagovara i zapravo delovati u skladu sa nekom etikom koja što također nije svojstveno današnjem trenutku.
Ta nezavisnost zapravo bi trebalo da podrazumeva određenu autonomiju i okrenutost ka dobru, to je pre svega etičko pitanje. Dakle, možemo da transformišemo pitanje u sledeće. Da li su mogući mediji koji bi bili okrenuti opštem dobru, a ne dobru, recimo, vlasnika, kapitala i tako dalje.
To je svakako izazov i mislim da je to teško zamislivo, ali mislim da je to neophodno postaviti i kao ključnu pretpostavku i ka tome neprekidno težiti. Jer danas pogotovo mediji više nisu, kada govorili smo o tome kako se taj medijski ambijent menja, zapravo danas mediji postaju neka vrsta prilike za komunikacijsku razmenu između i onih koji pišu, i urednika, i autora tekstova, i vlasnika medija, i sa druge strane i onih koji zapravo, eto imate sve više te rubrike koje ispunjavaju sami gledaoci ili slušaoci ili kada je reč o internetu potpuno drugi modeli ponašanja, ali svejedno. oni, mislim da mediji moraju za, da medije danas da je neophodno zapravo neko temeljno redefinisati. I u tom smislu to što ste vi pomenuli kao je nešto je neophodno jeste neophodno postaviti kao cilj toga da mediji moraju bar da delovanje u okviru medija mora podrazumevati i nekvo težnju ka delovanju koje je za opšte dobro.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Ljiljanom Smajlović, glavnom i odgovornom urednicom politike, i sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
me dis, t'es beau.
Moi, je la crois pas trop.
Pojmovnik.
Anthony Giddens, Teorije o medijima. Kanadski autori Harold Innis i Marshall McLuhan stvorili su prve dve uticajne teorije o medijima. Innis je zaključio da pojedini mediji komuniciranja snažno utiču na organizaciju različitih oblika društva. Neki mediji u stanju su da traju dugo, ali ih je teško prenositi kroz prostor. To je, na primjer, slučaj sa hijeroglifima urezanim u kamenu, koji svedoče o drevnim civilizacijama. Zato je to nepodobno sredstvo komuniciranja sa udaljenim mestima. Društva koja od njega zavise, prema tome, nisu mogla postati velika. Izraz komunikacija odnosi se na prenos informacija među pojedincima i grupama, bilo putem govora ili nekim drugim sredstvom. Poruke na lakim materijalima, kao što je papirus, mnogo se lakše prenose na daljinu, čime je postalo moguće stvaranje širih oblika društva. Papirus je tako omogućio Rimljanima da održe veliko carstvo, čija je uprava bila u stanju da kontroliše i najudaljenije regione. McLuhan je dalje razvio neke Innisove ideje i primenio ih na medije u modernim industrializovanim društvima. Jedna od njegovih koncepcija je vrsta medija je poruka. Drugim rečima, priroda medija koji postoje u jednom društvu utiče na njegovu strukturu mnogo više nego sadržina ili poruke koje se tim medijima prenose. Televizija je, na primjer, sasvim drugačije sredstvo komuniciranja nego štampana knjiga. Zato je društvo u kome televizija igra najznačajniju ulogu u sferi informisanja, društvo u kome se svakodnevni život doživljava drugačije od onoga u kome postoji samo štampanje. Televizijske vesti istog trenutka raznose informaciju do miliona ljudi, tako, kako kaže ovaj autor, elektronski mediji stvaraju globalno selo, u kome ljudi u celom svetu istovremeno vide odvijanje istih događaja. Frankfurtska škola se posebno pozabavila onim što su njeni protagonisti nazvali industrija kulture, to jest, delatnostima u oblasti zabave kao što su film, televizija, popularna muzika, radio, dnevni listovi i časopisi. Sa širenjem ove industrije kulture, sa njenim neobavezujućim i standardizovanim proizvodima, umanjuje se sposobnost pojedinaca da nezavisno i kritički misle. Umetnost iščezava, preplavljena močvarom komercijalizacije. Habermas je neke od ovih tema razvio dalje na drugačiji način i analizirao razvoj medija od ranog 18. veka do danas, prateći nastanak i kasnije propadanje javne sfere. Javna sfera u ovom kontekstu odnosi se na oblast u kojoj je moguće javno raspravljati o temama od opšteg interesa i formirati mišljenje o njima. Ta sfera razvila se prema Habermasu prvo u salonima i kafeima Londona, Pariza i drugih većih evropskih gradova, u kojima su se ljudi sastajali i služeći se lecima i dnevnim novinama, koji su u to vreme počeli da se javljaju, raspravljali o tekućim pitanjima. Pritom su političke debate bile posebno značajne. Iako je u tome bio angažovan samo mali procenat stanovništva, Habermas smatra da su ovi saloni bili od ključnog značaja za rani razvoj demokratije, jer je u njima uvedena ideja rešavanja političkih problema kroz javnu diskusiju. Javna sfera, bar u načelu, podrazumeva okupljanje pojedinaca koji su među sobom jednaki, omogućujući jedan forum za javnu raspravu. Međutim, kako dalje zaključuje Habermas, razvoj javne sfere nije u potpunosti ispunio očekivanja koja su u početku izgledala verovatno. Demokratska debata u modernim društvima, naime, okoštala je zbog razvoja industrije kulture. Razvoj masovnih medija i masovne zabave učinio je da javna sfera postane uglavnom sopstvena parodija. politika se na scenski način odigrava u parlamentu i medijima, dok komercijalni interesi preovlađuju na opštini. Javno mnenje se ne stvara kroz otvorenu i racionalnu raspravu, već manipulacijom i kontrolom, što na primjer pokazuje slučaj oglašavanja i reklame. Jedan od najuticajnijih savremenih teoretičara medija je francuski autor Jean Baudrillard. On smatra da je delovanje modernih masovnih medija komuniciranja sasvim drugačije i dublje nego dejstvo bilo kog drugog fenomena. Dolazak masovnih medija, a naročito elektronskih kao što je televizija, transformisao je samu prirodu našeg života. Televizija, drugim rečima, nije samo sredstvo predstavljanja sveta oko nas, već sve više stvarno i definiše kakav je svet u kome živimo. Uzmimo kao primjer poznati slučaj Simpsonovog suđenja u Los Angelesu, koje se odvijelo 1994. i 95. godine. Taj čovjek je prvo bio čuven kao zvezda američkog fudbala, da bi kasnije postao poznat u svetu, jer je glumio u nekoliko popularnih filmova i serija. Optužen je da je ubio svoju ženu Nicole i posle veoma dugog suđenja oslobođen. Suđenje je stalno prenosila televizija u mnogim zemljama, uključujući i Britaniju, i tako postalo televizijski događaj koji se nije odvijao samo u sudnici, jer je povezivao milione gledalaca i komentatora u medijima. Bila je to ilustracija onoga što Baudrillard naziva hiperrealnost. Nema dakle samo izmišljene realnosti kao u crtanim filmovima, koju nam televizija dozvoljava da gledamo. Ta stvarnost je u ovom slučaju niz slika na TV ekranima sveta koje su definisale ovo suđenje kao globalni događaj. Neposredno pre izbijanja neprijateljstava u zalivu 1991. godine, Baudrillard je napisao članak u novinama pod naslovom "Rat u zalivu se ne može desiti". Kad je rat objavljen i kad su krvavi sukobi počeli, činilo se da autor nije bio u pravu. Ni najmanje. Kad se rat završio, on je napisao drugi članak. "Rat u zalivu se nije desio". Time je mislio da kaže kako ovaj rat nije ličio ni na jedan drugi u istoriji. Bio je to rat medijske ere, televizovani spektakl u kome su, zajedno sa gledaocima u čitavom svetu, predsednici George Bush i Saddam Hussein pratili ono što je emitovao CNN da bi videli šta se stvarno događa. Baudrillard smatra da se u ovo naše doba, u kome su masovni mediji prisutni svuda, stvara jedna nova realnost ili hiperrealnost koju čini mešavina ponašanja ljudi i slika koje daju mediji. Svet hiperrealnosti izgrađen je od simulakri ili slika koje samo površinski odražavaju stvarnost i svoje značenje dobijaju od drugih slika, pa prema tome nemaju osnovu u spoljnoj stvarnosti. U tekućoj reklami za Sil Cut cigarete, na primjer, uopšte se ne pominje taj artikal, nego samo ranije reklame koje su se emitovale u nizu serija. Nijedan politički lider danas ne može pobediti na izborima ako se stalno ne pojavljuje na televiziji. Televizijska slika lidera je, prema tome, ličnost koju najveći broj gledalaca zna. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.